Ons lees vanavond die Bybel uit Handelinge, die boek Handelinge, die laaste hoofstuk se paragraaf, Handelinge 28 vers 16 tot 31. Ek kan daar oopmaak en volg in jou eie Bybel, andersins ook op die skerm. Handelinge 28 vers 16 tot 31. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning verkry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Toe hulle by mekaar gekom het, het hy vir hulle gesê, Broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En toch is ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelever. Hulle het my verhoor en wil my loslaat, omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keizer te beroep. Dit beteken echter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom, ons het geen briewe oor u van Judea af gekry nie, en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet, is dat daar ooral teestand teen hierdie rigting is. Hulle het 'n datum met hom afgespreek, en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toegekom waar hy gebly het. Vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar partye oortuig geraak, maar ander wou hom nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan. Maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien nie, en met hulle ore kan hoor, met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Dan vers 30 en 31, Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het, en hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Ek herhaal hier die laaste vers. Hy die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Dit is die Here se woord. Liefdes, het jy al opgemerk dat as ons iets ernstig vir iemand anders wil sê, dan klink dit gewoonlik so, as ek nou eerlik moet wees, dan dit en dat. Nou wanneer ek dit self hoor en sê, dan voel ek net nie van my reg nie, want dit beteken dat ek dan eintlik tot so ver nie eerlik was nie. Dit klink mos nie reg nie. En in die nadenke hieroor het ek besef dat daar 4 verskillende woorde is wat baie dieselfde klink, maar en ook nou met mekaar verbind is en met mekaar te doen het. En dit is eerlik, opreg, openhartigheid en vrymoedigheid. Maar om dit te gaan verstaan, gaan ons na die Bybel toe en ek het hierdie 4 woorde gaan opsoek waar dit oral in die Bybel staan. En toe kry ek baie inligting. En dit is heeltemal te veel om oor elkeen hiervan te praat en die woord te bedien. Daarom, die een wat die sterkte toe nou uitgestaan het, was die begrip van vrymoedigheid. Nie daar die heel eerste gedachte van as ek dan nou eerlik moet wees nie, maar vrymoedigheid. En ons sal dit verstaan, kom ons gaan na die Bybel toe en ons leer uit wat die Bybel sê oor die hele begrip van vrymoedigheid. Daar is verskillende kontekste waarin hierdie woord gebruik word. Die eerste ene is om vrymoedigheid na God te gaan in gebed en met hom te praat. Ons sien dit in Samuel. En dan sien ons in Job 31 daar, dat hy met vrymoedigheid gepraat het met sy teestanders, dat hy met vrymoedigheid sy teestanders tegemoet gegaan het. En dan, op 'n ander plek, vrymoedigheid om voor die hoogste gesag, die hoogste aardse gesag, Godse verordeninge aan hulle voor te hou en sy gebooie aan te haal en dit duidelik te maak. En dan dit wat hier na vore kom in ons teksgedeelte, vrymoedigheid om die woord te verkondig. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Maar kom ons kyk nou wat alles hierin staan. Die tema wat ons vanaand kan formuleer op grond van dit wat ons hier in die Bybel lees en in die hele Bybel, is die volgende. Mag ons, waar ons woon en werk, met alle vrymoedigheid aanhou om algaande ander mense alles oor Jesus Christus in te leer in woorde en dade. Dit is 'n mondvol, nee. Maar ons kyk eerst na die feit dat God bepaal waar ons nou woon en werk. En dan tweedens, algaande leer ons ander mense alles oor Jesus Christus in woorde en dade. En dan laastens die gedagte oor vrymoedigheid. Hou hiermee aan met vrymoedigheid. Heel eerste dan, God bepaal waar ons woon en werk. Dit is mos waar, nee. In die boek Handelinge lees ons van verskeie mense wat op verskeie plekke geleef en gewerk het. Ons lees van mense wat vir hulle lewe moes vlug na ander plekke toe. Ons lees van die apostel Petrus en Paulus en baie ander mense. Maar vandag kyk ons spesifiek na die lewe van die apostel Paulus, waarvan ons gelees het. Hy was 'n fariseer, 'n volbloed Jood, wat by bekende leermeesters gestudeer het. Ons sou sê hy was by bekende professore gewees. Maar hy was 'n hater gewees, 'n hater van die Christelike beweging wat in Jesus Christus geglo het. Paulus was daar toe Stefanus met klippe doodgegooi is. Stefanus was een van die 7 diakens wat gekies was om gelowiges te versorg sodat die apostels ongehinderd die woord kon verkondig. Stefanus is gevange geneem want hy die evangelie ook verkondig. En tydens sy verhoor het hy wat Stefanus die Ou Testament verkondig en vertel wat dit is en dat dit uitloop op Jesus Christus. By die Joodse raad het hy probeer oortuig en hy het getuig vrymoedig. Maar die Joodse raad het in woede vir Stefanus doodgegooi met klippe. Paulus was daar. Op 'n ander dag was hy wat Paulus was weer op pad om soos 'n besetene gelowiges te gaan opsoek, te gevange te neem en oor te handig aan die gereg. Maar net daar het God ingegryp. God het in sy groot genade ingegryp in hierdie Paulus, toe nog Saulus genoem, ja, dis die Hebreeuwse naam, nee. Hy spreek daarvan Paulus, die Grieks en die Latijnse deel daarvan. God het ingegryp en groot genade vir hom gegee. Op pad na Damascus, toe hy weer op een van daardie wel gewelddadige moordtogte was, het God hom tot bekering gebring. En hy het van daardie dag af die evangelie self geglo en verkondig. Hy die evangelie aan Jode verkondig en aan heidene. Heidene was mense wat nog nie Christene was nie. Dit was Paulus se opdrag gewees om saam met al die ander gelowiges evangelie te bring. Nou geliefdes, elkeen van ons het ook ons eie verhaal en lewensstorie, nê? Waar en wanneer jy gebore is. Ons het nou gepraat van Paulus se verhaal tot op 'n sekere punt. Maar wat van jou en my? Waar het jy skool gegaan en as jy nou op skool, waar het jy gaan studeer of kry jy nou na skoolse opleiding? Waar het jy begin werk of wat doen jy nou? Waar het jy al gewoon en waar woon jy nou? Kan jy nie ook 'n boek skryf oor jou lewensreise nie? Geliefdes, ons verlede en ons hede, ons groot word en oud word, ons lief en ons leed, is mos alles in God se hand nie. Hy bepaal dit. Die plek waar jy nou skool gaan of studeer, die plek waar jy nou werk of waar jy nou woon en lewe, God bepaal dit en dit moet ons ook erken. God is in beheer van alles. Psalm 139 stel dit ook so mooi, gaan lees gerus weer daardie psalm. Maar nou geliefdes, ons wil Ons wil deur die Heilige Gees gelei word om te kan insien dat God ons roep en ons toerus en ons plant waar ons nou is. Waar hy ons môre en oormôre na toe wil stuur, is ons nie seker nie, maar ons weet ons is nou hier. Ons wil antwoord kry om wil geleer word om self die evangelie te kan oordra, nie net te glo nie, maar oor te dra. En dit bring ons juist by die volgende punt hierso. Algaande leer ons ander mense wat ons op ons pad kom. Ons leer hulle alles oor Jesus Christus. En dit met woorde en met ons dade. Die apostel Paulus het rondgereis met die opdrag om die verlossing in Christus Jesus te verkondig. Hy het algaande sy werk gedoen. Dit is hoekom ons sê algaande, soos wat sy lewe aangegaan het en soos wat hy rondgereis het, soos wat hy vir sy lewe moes vlug en soos wat hy weer in die tronk beland het, het hy die hele tyd die evangelie verkondig, nie waar nie? Maar wanneer ons hierdie woord algaande gebruik, wat nie pertinent net so staan in hierdie gedeelte van Handelinge nie, dan dink ons aan waar dit wel as opdrag na vore gekom het. Met Jesus, net voor Jesus sy hemelvaart, het hy daar met sy disippels gepraat en hy het aan hulle opdrag gegee. Hy het vir hulle gesê, Matteus 28 vers 19, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Wat hier bedoel word, is dat soos wat die disippels fisies rondbeweeg, uitbeweeg van plek na plek, dat hulle algaande die evangelie moes verkondig, deurlopend, sodat ander mense kan hoor van Jesus, maar ook van hom kan hoor en navolgers wees van hom. Ons onthou ook wat in Handelinge 1 vers 8 staan in die verband. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom staan daar en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. So algaande sal julle getuies wees in die plek waar jy op daardie oomblik is. Algaande sal jy getuie wees op die plekke nie baie ver hier vandaan nie. Algaande sal jy getuie wees op die plekke wat bietjie verder van hier af is en baie ver. Dis wat hier in Handelinge 1 vers 8 dan ook staan, dat dit so sal wees en die Heilige Gees die apostels en disippels sou toerus om dit te kan doen. En geliefdes, dit is presies wat gebeur het. Ons Here God het Paulus sy lewe totaal en al verander. Hy het omgekeer en hy het algaande, soos wat hy moes rondreis, die evangelie verkondig. En ons weet dat hy onder andere betrokke was in 3 sendingreise. En dan in hierdie gedeelte, hoofstuk 28, sien ons dat hy vir 2 jaar in Rome beland het. Paulus' sendingreise het hier in Rome tot stilstand gekom, nie waar nie, maar dit het nie beteken dat hy sy roeping tot die einde gekom het, sy roeping om evangelie te verkondig, dat hy dit nie meer kon nakom nie. Ons lees dat hy vir 2 jaar 'n huis kon huur en dat daar 'n soldaat was wat hom opgepas het. Hy was vir 2 jaar in grendeltyd. Ja, anders as in vandagse tyd, maar hy was eintlik 'n gevangene ook met vryheid. Maar die beweging van hom wat wegbeweeg het na mense en ander plekke toe, daai beweging is deur iemand anders gedoen. Die rigting het verander. Skaars 3 dae nadat Paulus daar in Rome sy huis gaan soek het om te huur, het hy die Joodse leiers genooi om na sy huis toe te kom. Sien jy ook weer, daar is beweging. En Paulus stel het baie duidelik aan hulle, dat hy in boeie is, een gevangene is, terwille van hom wat Israel verwag. Hy is dus een gevangene, terwille van Jesus Christus, wat alreeds as die beloofde Messias gekom het. Een datum is afgespreek, vir een gesprek, en op daardie dag is daarvan vroeg tot laat gepraat. Die inhoud van die gesprek was oor niemand anders as Jesus Christus nie. Paulus het die koninkryk van God aan hulle verduidelik en hulle uit die boeke van Moses en die profete probeer oortuig van Jesus Christus. En op grond van hierdie woordverkondiging het sommige in Jesus begin glo, maar ander wou nie. Hierdie 2 jaar daarna was het so dat die beweging van mense na hom toe gevloei het, Hy het net mense genooi nie, hulle het gehoor van hom, en hulle het na hom toe gegaan. En algaande, soos wat hulle ingekom het, het hy met hulle gepraat, en hulle is weer uitgestuur. Die wat tot geloof gekom het, was dan self ook weer disippels. En geliefdes, verstaan jy dan, hoekom Handelinge 28 vers 31 'n vervulling is van Handelinge 1 vers 8. Hy die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. So die begin van hierdie boek Handelinge en die einde daarvan kom by mekaar uit. En ja, gaan lees asseblief weer hierdie boek Handelinge. 'N Baie besondere boek wat nie net kerkgeskiedenis oordra nie, maar wat sien, wat vir ons wys hoe God werk met sy kerk, deurlopend, op verskeie plekke, verskeie tye, nee, verskillende mense. My broer en suster, het jy ook van dat die grendeltyd meer as 'n jaar gelede begin het, baie diep nagedink oor jou sin en doel, die sin en doel van jou lewe, die sin en doel van ons lewe, van ons gemeente, van die kerk hier op aarde en hier in hierdie omgewing. Voor grendeltyd het alles ongehinderd aangegaan, nee, jy kon heen gaan wanneer toe jy wil en doen wat jy wou. Maar 'n belangrike vraag wat ons onsself moet afvra as ons terugkyk na voor grendeltyd en in grendeltyd is, hoe het ek die evangelie van ons Here Jesus Christus met my woorde en met my dade uitgeleef? Hoe het ek Christus geleef in die verlede? Het ek het self beleef, het ek geleef soos 'n navolger van Christus, het ek hierdie opdrag nagekom om dit te gaan vertel aan ander mense en oor te dra? Dis nou hierdie algaande ding, nee. Het ek algaande in die verlede, soos 'n Christen met alles wat ek is en wie ek is, het ek so met dankbaarheid gelewe? Was ek algaande soos wat ek skool toe gegaan het, sport gedoen het, gewerk het en gekerk het, iemand wat ander mense met my dade en woorde na Christus gelei het, kon hulle dit sien in my? Hoe was dit voor die grendeltyd en tydens die grendeltyd en nou? So dis 'n selfondersoek wat ons doen, nê? En ek moet sê, my selfondersoek is nog nie klaar nie, en verseker gaan dit ook nie klaar wees nie, dis 'n daaglikse proses. En so moet ons as kerk ook selfondersoek doen, as diegene wat uitgestuur word, as instrumente in die hand van God. Die boek Handelinge, die een bladsy verder gaan, anders slaan ek hom oor. Die boek Handelinge bring ons dan nou, of die laaste hoofstuk van die boek Handelinge, bring ons dan nou uit by die hele gedagte van vrymoedigheid. Vrymoedigheid. Want in die selfondersoek wat ons mee besig is, kom ons tot die punt waar ons vir onsself vra, maar was ek vrymoedig om as kind van God so te leef soos Christus het van ons vra, of om die evangelie oor te dra of nie. En dis hoekom hierdie hele saak van vrymoedigheid so vir my uitgestaan het en vir ons almal uitstaan, nê. Die skrywer van Handelinge, dit is Lukas, wat ook die evangelie volgens Lukas beskryf het, 'n mediese dokter. Hy vertel daarvan verskeie geleenthede waar mense met vrymoedigheid die evangelie uiteengesit het. In hoofstuk 4 vers 13 praat hy van Petrus en Johannes. In hoofstuk 18 vers 26 verwys hy na Apollos, 'n Jood wat ook met vrymoedigheid in die sinagoge gepreek het. 'N Jood wat 'n Christen geword het. In Handelinge 19 vers 8 lees ons dat Paulus vir 3 maande in Efese gewerk het, daar in die gemeente van Efesiërs. Daar staan dat hy met vrymoedigheid gepreek. Hy het met vrymoedigheid geredeneer en hulle probeer oortuig aangaande die koninkryk van God. Hy was die instrument daar. En dan sluit hierdie boek Handelinge af met vers 31 wat ons nou al soveel keer gelees het, nê. Daar staan dat Paulus met die grootste vrymoedigheid die koninkryk van God verkondig het en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer het. Nou wat beteken vrymoedigheid in hierdie konteks? Die konteks waarin die evangelie oorgedra word. Liefdes, vrymoedigheid beteken dat jy openlik, in hierdie konteks dat jy openlik iets kan sê, iets kan praat, en dit met volle vertroue kan doen, met oorgawe. Jy praat openlik oor iets sonder om bang te wees oor diegene, of bang te wees vir diegene wat na jou luister. Dit beteken dat jy met groot moed en sonder vrees en angst praat vir mense wat intimiderend is. Dat jy praat met mense wat eintlik 'n gevaar vir jou inhou en wat vir jou opposisie is. En so skryf Paulus dan ook dat dit met hom ook so gegaan het. Nee, in 1 Tessalonisense 2 vers 2 skryf hy daar aan die gemeente ook met dit brief, dat ten spyte daarvan dat hy in Filippi gelei het en mishandel is, nee, dan stel hy dit so, het ons in ons God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig, onder veel stryd. God was die vrymoedigheid wat in hom gewerk het. Die Heilige Gees het in hom gewerk, sodat hy met vrymoedigheid en spyte van die mishandeling en kwaadwilligheid en vyandigheid, dat hy die evangelie kon oordra. Geliefdes, is dit nie juist belangrik dat ons moet sien dat die boek Handelinge, juist met die vrymoedigheid van die apostel Paulus om die evangelie te verkondig afsluit nie. Is afsluiting van hierdie spesifieke boek, ja. Die Heilige Gees het in hom en in elke gelowige waarvan hier gepraat word in die Bybel gewerk om met vrymoedigheid te preek, sodat die evangelie oral, maar in besonder, ook daar in die hoofstad van daardie tyd Rome gehoor moes word. Die evangelie, kan men sê, het in beginsel die wêreld van daardie tyd oorwin. Die belofte van Handelinge 1 vers 8 is dus vervul. Maar nou, broer en suster, geliefdes, weet jy, ons is deel van Handelinge 29. Ek het een keer vir 'n Bybelstudiegroep gesê, kom ons maak oop by Handelinge 29 en het geblaai en gesien, daar is nie een nie. Handelinge 29 kan ons sê, is die geskiedenis van die kerk wat volg nadat dit wat beskryf is, daar in Handelinge 28, totdat Jesus Christus weer kom. So ons is deel van, ons het die voorreg om deel te wees van die kerk van Christus hier op aarde, want hy gekom het, wanneer hy opgevaar het na die hemel, is Heilige Gees uitgestort het vir ons, en hier is ons weet nie wanneer Jesus Christus weer gaan kom nie, maar ons wil groei in vrymoedigheid, nee. Ons wil groei in ons vrymoedigheid om werklik te kan, ja, te kan weet, leer en ja, leer hoe om die evangelie oor te dra, om het uit te leef. Nou hoe kan ons hierin groei? Ons kan groei in ons vrymoedigheid deur in vrymoedigheid na God te gaan in gebed. Nou, hierdie vrymoedigheid is anders as wat daar in 'n ander konteks dat jy vrymoedigheid evangelie verkondig teenoor die wat vyandig is. Nee, God is nie vyandig teenoor ons nie. Hierdie vrymoedigheid beteken dat ek met as kind na die Here toe kan gaan met oorgawe en weet, hy is lief vir my. Hy is nie my vyand nie, hy is my hemelse Vader. En dat hy my tot die uiterste toe lief het. En dat dit juist die rede is hoekom hy sy seun Jesus Christus gestuur het om vir my en vir ons hierdie kruisdood ons sondes wat te betaal, die betaling daarvoor te doen, en dat hy die dood uit opgestaan het daar, uit die dood vir my en vir jou, en dat hy opgevaar het na die hemel, en sy Heilige Gees vir ons skenk. Ons leer om al meer vrymoedig in gebed, na om te gaan met ons sondes, nee, dat ons vir hom dit kan sê, in die naam van ons Here Jesus Christus, Vader, maar ek doen dit verkeerd, help my, vergewe my, maak my heel, maak my skoon. En dit kan ons met vrymoedigheid vra, want dat is die enigste plek waar ons vergifnis kan kry, en dis by God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan in gebed met vrymoedigheid vra dat die Heilige Gees ons verder sal lei om nog meer insig te kry in wie hy is, in wie ons is, en wat ons hier op aarde moet doen, wat die doel en sin van ons lewe hier op aarde is. Ons vra in gebed dat ons sal groei in ons vrymoedigheid om nie terug te deins vir kritiek en vyandigheid nie, maar om geestelik sterker te word, nee. Geestelik sterker te word om inderdaad wel openlik vir ander te kan sê dat ons Christene is en vir ander hierdie pad van verlossing in Christus kan oordra aan hulle met oortuiging met oortuiging. Niemand het ietsie moois wat ons voordra nie, maar met oortuiging en vrymoedigheid, dat dit die enigste weg die waarheid in die lewe is, wat ons kan ontvang. Ons bid, dat ons verder nie ons alledaagse lewe, maar net as alledaags sal beskou nie. Ons bid dat ons ook gesindheid sal, ja, in ons lewe, een gesindheid sal hê van, maar wat ek doen, as ek opstaan, as ek reg maak om skool toe te gaan, of werk toe te gaan, of by die huis is, of ek inkopies gaan doen, of ek sport doen, of ek by die huis is, en of ek hier kerk is, dat ek sal besef, maar my lewe is Christus, sonder dat ek 'n woord praat, of sê van Christus. Ons is boeke, ons is penne, in God se hand. Ons is boeke in die sin van ander mense moet kan sien wie God is. En hulle wil weet, maar hoekom is jy so? Waar kry jy jou genade? Waar kry jy jou vergifnis? Nou geliefdes, hiermee moet jy verder gaan en verder preek oor hierdie vrymoedigheid. Die vrymoedigheid wat ons ontvang. En dit is hoekom vanaand se boodskap so geformuleer is. Mag ons waar ons woon en werk met alle vrymoedigheid aanhou om algaande, soos het ons lewe, ander mense alles oor Jesus Christus te leer in woorde, maar ook in dade. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ja, baie keer het ons eenvoudig nie woorde nie, en het ons nie die moed nie. Hoeveel keer het ons al gehoor hoe iemand die oneer aandoen en lelik praat, of waar ons sien waar iemand die oneer aandoen, en ons doen niks daaraan nie. Want ons sê, ons het nie die vrymoedigheid nie, ons het nie die moed om iets te sê of te doen nie. En het is so, Vader, ons kan het nie reg kry nie. Maar Hemelse Vader, U het juist in die grootheid en in die liefde, U Seun Jesus Christus kom gestuur om hierdie onvrymoedigheid weg te vat, om ons eie sondes te kom wegneem en ons skoon te maak. En daarom bid ons dat die Heilige Gees al hoe meer en meer in ons werk, om ons te lei om meer met vrymoedigheid na U toe te gaan en met U te praat in gebed, om te smeek vir vergifnis, om dit wat verkeerd in ons lewe is pertinent te noem, maar dan ook die verligting te kan ervaar van vergifnis. My Vader, ons vra ook dat U ons elkeen aan die hand sal vat en dat ons mekaar ook sal help om vrymoedig te kan wees, om 'n Christen te wees, 'n navolger van U Seun Jesus Christus in ons huise, in ons familie, in ons vriendekring, by die skool, by die werk, in openbaar, dat ons vrymoedig sal wees om navolgers van Christus te wees, waar ons ook al is, hoe ons werk, hoe ons ontspan. Vader, ons vra dat U elkeen van ons ook dan gespitste ore sal gee om te kan, en gefokuste oë, dat ons die geleentheid sal raak sien waar U ons wil gebruik. En waar ons iets moet sê, dat ons met vrymoedigheid kan daarin dan van U vertel, of die pad aanwys, of dan 'n afspraak maak, soos wat daar 'n afspraak gemaak is daar by Paulus, toe hy onder huisarrest was. Vader, ons vra dat U ons sal inspan algaande, waar ons is nou en nou en môre en oormôre. Ons bid dat U ons as kerk, as Christelike kerk, as gemeente, die Gereformeerde Kerk Randburg en al die ander Gereformeerde Kerk en al die ander Christelike kerke, dat U ons al hoe meer en meer sal ja, stuur, sal in staat stel deur die werking van die Heilige Gees om vrymoedig te kan sê wat reg is en wat nie reg is nie, om ander mense die pad van verlossing aan te dui. Ons dankie vir hierdie voorreg. Ons bid dat U ons nou in die res van hierdie aand sal dra, in die res van hierdie week. Wys ons die pad, dat ons in die spore van U Seun kan loop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.